Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Як у новым годзе будзе вырашацца канфлікт Масквы і Мінска.
Расія метадычна нарошчвае ціск на нашу краіну, дзесьці пачынаючы з 2015 года. Як эканамічны, так ваенна-палітычны і інфармацыйны.
Ці варта беларусам чакаць лепшага жыцця ў 2019 годзе?
Как мы будем жить? Примерно так же, как организм, который там на год постареет, там лечением никаким серьезным он не занимался, врачам не обращался. Ну, будет кряхтеть так же, как и в прошлом году.
Что нового сказал Александр Лукашенко подчас новогодней промовы?
Мы должны укрепить свою государственность на принципах честности и справедливости. И именно такой сохранить страну для детей и внуков.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму Еўразум. Аляксандр Лукашэнка павіншаваў з новым годам шэраг замежных лідараў. Сярод іх былі Дональд Трамп і Рауль Кастра, Ангела Меркель і Башар Асад, а таксама Пётр Парашэнка і Владзімір Пуцін.
Дарэчы, у віншаванні да кіраўніка Расіі Лукашэнка выкарыстаў фармулёўку «Саюз двух народаў адбыўся», а ў падарунак Пуціну кіраўнік Беларусі прывёз у Маскву 4 меха элітнай беларускай бульбы і сала.
Таксама Аляксандр Лукашэнка традыцыйна павіншаваў з новым годам і жыхароў Беларусі. Пра тое, чым адметны сёлетні выступ беларускага кіраўніка, даведаемся ад нашага журналіста Алексея Карпекі.
Напярэдадні звароту прэс-служба Лукашэнкі распавяла, што навагодняя прамова перапісвалася 5 разоў. Тэлеграм-каналы стракацелі самымі рознымі чуткамі. Адны чакалі ад кіраўніка Беларусі звароту па-беларуску з заклікам бараніць незалежнасць краіны са зброяй у руках. Іншае, што ён, як у свой час Барыс Ельцын, выкарыстае зручны момант, каб сказаць: «Я стаміўся, я сыходжу». Усе чакалі чагосьці магутнага. Адным словам, прамовы з вялікай літары. Дзіўная наіўнасць. Рэальнасць аказалася празаічнай. Прамова Аляксандра Лукашэнкі стала самай кароткай за апошнія 10 гадоў. Захаванне дзяржаўнасці і ўмацаванне краіны. Навагодняга звароту Аляксандра Лукашэнкі беларусы чакалі з хваляваннем. Мяркуйце самі, запісваць яго трэба было на фоне праблемных перамоў у Маскве, рэзкіх заяў рознай ступені адэкватнасці ад расійскіх палітыкаў і дэпутатаў, якія не ды прагаворваліся пра свае вільготныя імперскія мары даўчыць Беларусь да Расіі. І вось у першай частцы навагодняй прамовы Лукашэнка згадаў умацаванне дзяржаўнасці і захаванне краіны.
Труженікам палей і заводаў, нашай інтэлігенцыі, защитнікам Отечества, старшаму пакаленню і старікам, всем, хто создал на благодатнай беларускай земле первае суверэннае і независимое государство, продолжает творить его настоящее. Мы должны укрепить свою государственность на принципах честности и справедливости. И именно такой сохранить страну для детей и внуков.
У соседках адразу ж взяліся пісаць, што кіраўнік Беларусі адказаў на прэтэнзіі Расіі, зрабіўшы акцэнт на суверэнітэце. Аднак у гэтым адказе няма ніякай сенсацыі, бо падобныя словы Лукашэнка кажа кожны год. Многія звернулі ўвагу, што ў гэтым годзе Аляксандр Лукашэнка асобна значыў тых, хто на пасту.
Я не магу абайці вниманием тех, хто сейчас на пасту. Хранителей наших жизней, людей, обеспечивающих военную и экономическую безопасность Беларуси. Огромное вам спасибо за службу и преданность делу.
Аднак і гэтыя словы ў розных варыяцыях вандруюць з адной навагодняй прамовы Лукашэнкі ў іншыя. Так, у 2017 годзе ён казаў пра тых, хто стаіць на варце закона і парадку, ахоўвае межы, забяспечвае абарону і бяспеку нашай краіны. А ў 2015 ад усёй душы віншаваў салдат і афіцэраў, усіх, хто служыць дзяржаве, засцерагае незалежнасць, мір і парадак у Беларусі. Яшчэ адна важная тэма – антываенны пафас і мір у краіне і свеце.
Мы теряли родных и близких, обретали новых друзей, рожали и растили детей. Все как обычно в жизни. Но главное, мы сохранили мирное небо для белорусов. И в глазах наших детей нет страха и безысходности от войны.
Але у гэтым пасажы няма нічога нова. Упершыню ў гэтым дзесяцігоддзі словы пра мір прагучалі ў навагодняй прамове ў ноч з 2013 на 2014 год, у разгар украінскай рэвалюцыі годнасці. І ў тым ці іншым выглядзе прысутнічалі ва ўсіх наступных прамовах. У канцы свае прамовы Лукашэнка, узіраючыся ў абрысы 2019 года, распавядае, якія памятныя даты і падзеі чакаюць краіну.
Это год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Это год 25-летия основного закона Беларуси.
Лукашенко не сгадал ни про стагоддзе абвяшчэння БССР, ни про 25-годзе беларускай дзяржаўнасці. Няёмка атрымалася. Увогуле, зварот атрымаўся туманным і расплывістым. Па сутнасці, ён як пазл, сабраны з кавалкаў папярэдніх навагодніх зваротаў. Акрамя згадкі трылогіі «Малой радзімы» і другіх еўрапейскіх гульняў, практычна ніякай прывязкі да бягучых падзей у прамове не было. І нават у гэтай абстрактнасці няма нічога новага, але з-за высокіх чаканняў людзі аказаліся расчараванымі. Інфармацыйная служба «Еўрарадыё».
Тем часам напередодні Раства кіраўнік Європейського совета Дональд Туск на своїй сторонці у Твіттер повіншував європейців со святом, проспяваўшы калядную песню.
Ролік пачынаецца фрагментам выступу маладога Туска на польскім тэлешоу 20-гадовай даўніны, дзе ён спявае калядную песню. Пазней на гэтым жа відэа палітык з'яўляецца ўжо ў цяперашнім выглядзе і працягвае спяваць.
Пасля спеўнага ўступу кіраўнік Еўрапейскага савета пажадаў жыхарам Еўропы чуць адзін аднаго і паабяцаў больш не спяваць, разумеючым, што гэта ў яго выходзіць не вельмі добра.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Александр Лукашенко у апошні дзень 2018 года падпісаў бюджэт на наступны год. Галоўны фінансавы дакумент краіны выклікае шмат нараканняў у экспертаў, але пры гэтым ён прагназуе беларусам далейшае падвышэнне ўзроўню жыцця.
Што праўда, ў 2018 мы так і не дачакаліся даўно абяцаных па 500, аднак не было і новых фінансавых крызісаў. Затое ў адрозненне ад заробкаў беларусы назіралі за пастаянным ростам кошту бензіну і прадуктаў у крамах.
У эфіры Еўрарадыё эканаміст Сергей Чалы распавёў, што, на яго думку, стане галоўнай эканамічнай тэмай для беларусаў у 2019 годзе.
Наконец, по-настоящему начинают работать антитунеядские все эти декреты, их уже две штуки, да? Чрезвычайно интересно, как это все будет работать, потому что до сих пор никто до конца не понимает критериев и причин, по какому, собственно, случаю получилось так много этих самых тунеядцев. Ну, это реально какой-то бред, да? В стране 4,5 миллиона занятых, 500 тысяч, значит, вы насчитали тунеядцев, какой-то гигантский просто процент. То есть, либо это приговор вообще всей системе, да, что ж вы такое создали, что у вас, условно говоря, там, шестая, там, седьмая часть, да, значит, людей, вы не знаете, где она в трудоспособном возрасте, значит, чем они занимаются. Вот. И, конечно, ну, с другой стороны, там уже острота спала, да, в общем-то, уже и наказание то, которое, там, еще год назад казалось страшным, они будут платить коммуналку по полной. Там уже, в общем, и так в этом году по себестоимости практически все, да, все, кроме отопления. Вот, но, конечно, это один из таких самых интересных моментов, как это все сработает. Конечно, никто не ожидает никаких таких серьезных выступлений просто по той причине, что вот эти платежи, которые, как государство считает, мы ему должны. Это сейчас такая у нас социальная ответственность. У нас раньше социальная ответственность была государства перед людьми, сейчас у нас социальная ответственность людей перед государством. Такой вот незаметный идеологический кульбит он на протяжении там 2 лет произошел. И вот, конечно, это чрезвычайно интересно посмотреть, как это будет работать, потому что это вот тот самый случай, когда идея с самого начала была мертворожденная, и вот, так сказать, с упорством, достойным лучшего применения, она все равно пытается быть реализованной, и, конечно, это вот, я думаю, что это будет тема этого года. Как и каким образом ее все-таки либо удастся реализовать, либо все-таки заиграть каким-то образом, потому что отказаться от нее уже просто нет никакой возможности, да, уже слишком много карьер и репутации на это поставлено, там сам президент с ней сросся уже давно, да, значит, и поэтому отказ это будет потеря лица большого количества людей, поэтому, конечно, очень интересно, во что это выльется.
Так само экономичный аналитик Сергей Чалы дал прогноз на конт того, ти варто белорусам чакать лепшего життя у новом годе.
Тут в данном случае как раз в ситуации, когда ты понимаешь, что никаких сознательных шагов по улучшению ситуации не будет предприниматься, то самый лучший прогноз в данном случае, что там будет точно так же, да, как говорит Макаревич пел, там, но сильнее отличается выстрел от выстрела, чем сегодняшний день от вчерашнего дня. То есть примерно то же самое, примерно на том же уровне. Риски, конечно, скорее в сторону ухудшения ситуации, потому что много вещей, которыми мы не управляем. Цена на нефть, которая зависит от геополитики, от темпов экономического роста в мире, которая сейчас под угрозой из-за угрозы торговых войн, из-за Трампа, который там совершенно не понимает, что он делает, и некому ему это объяснить. Угроза ухудшения отношений с Россией тоже есть, да, то есть как бы угроза даже потери тех завоеваний, как я уже сказал, которые у нас были. Но, опять же, у нас ситуация такова, что мы сумели сели, что называется, все-таки после трех кризисов, да, начиная с первой девальвации 10 лет назад и потом вот новогодний там 19 декабря 2014 года, да, то есть все-таки как-то сумели выстроить экономику таким образом, что острых кризисов в ней, пожалуй, уже не будет. То есть неотложка не понадобится, а нужно вот как бы лечение хронических болячек, о которых все откладывается, откладывается, откладывается. Поэтому, ну как мы будем жить? Примерно так же, как организм, который там на год постареет, там лечением никаким серьезным он не занимался, там к врачам не обращался, ну будет кряхтеть так же, как и в прошлом году.
Цалкам размову з эканамістам Сергеем Чалым пра тое, якім будзе 2019 год у жыцці беларусаў, слухайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm у раздзеле «Падкасты».
А пра тое, як у новым годзе будзе вырашацца канфлікт Москвы і Мінска, даведаемся адразу пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Москва потребует от Минска поглубленной интеграции у межах союзной державы. Только у таким выпадку Беларусь может разлишивать на компенсацию податкового маневру. Оговорка, до речи, идет про 310 миллионов долларов у год.
И хоть глубина этой интеграции была прописана в отповедной домове по створению союзной державы, сегодня это поглубление воспринимается как погроза суверенитету нашей страны.
Ці сапраўды у патрабаванні Расіі ёсць пагроза нашай незалежнасці? Чаму на афіцыйным узроўні так мала інфармацыі пра вынік пераднавагодніх перамоў Лукашэнкі і Пуціна? Чым можа скончыцца цяперашні канфлікт Москвы і Мінска?
На гэтыя ды іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё паспрабуюць адказаць кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўген Прэйгерман і кіраўнік Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. А мы перадаем слова Дмітру Лукашуку.
А вы віншаванне навагодняе кіраўніка Беларусі глядзелі?
Конечно.
Так, безумоўна.
Я краіна глядзеў.
Ну і вот што вы скажаце наконт яго? Які, можа быць, мэсэндж вы для сябе там вот як палітолагі там пачулі? Калі пачулі, канешне. Яўген.
Ну, я думаю, усе звернулі ўвагу, што акцэнт быў зроблены на тэрмінах суверэнітэт і незалежнасць. Гэта было сказана на прынамсі вось, калі Александр Лукашэнка падзякваў там і ветэранаў, і тых, хто працаваў на гэтую незалежнасць Беларусі. Агулам, канешне, я думаю, што справедліва будзе сказаць, што гэта менавіта віншаванне, яно не было такое ж шматмесячнае, калі хочаце. То бок яно было хутчэй такое фармальнае. Тут мы можам доўга разважаць, чаму менавіта так адбылося, але ж, ну вось, падкрэслю яшчэ раз, вось гэтыя тэзісы там дакладна былі і былі акцэнтаваныя.
Упорная незалежнасць у прамове і віншаванні Александра Лукашэнкі заўважыў Яўген Прэйгерман. Арсеній, а вы там заўважылі што-небудзь вот такое значнае, на што б вот звярнулі ўвагу?
Так, сапраўды, я з Яўгенам пагаджуся, і Александр Лукашэнка на самой справе казаў пра ўзмацненне дзяржаўнасці і пра неабходнасць захавання мірнага неба над Беларусю. Таму так можна казаць, што гэта быў такі адзін з галоўных мэсэджаў, які хутчэй за ўсё быў заўважаны аналітыкамі, палітолагамі. Але калі казаць пра мэсэдж для ўсёй Беларусі, для ўсяго беларускага грамадства, то мне здаецца, ён нічым не адрозніўся ад папярэдніх віншаванняў. То бок я бы сказаў, што гэта было такое нармальнае віншаванне з Новым годам, і хутчэй за ўсё там нейкія такія стратэгічныя мэсэджы мы ўжо пачуем праз некалькі дзён, а можа і тыдняў.
Ну і дарэчы, цікавы быў сказ пра тое, што нас чакаюць як перамогі, так і паразы.
Ну
гэта
да,
рэалістычна такі.
Да, рэалістычна, да. То есть вот калі б такое болей яшчэ падрабязна, чаго больш чакаць па перамог ці паразаў, але тым не менш, мне цікавы вот момант, ты звернуў увагу на тое, што незалежнасць, вот на гэтыя фактары было звернута асаблівая ўвага пра незалежнасць і пра перамовы кіраўнікоў Беларусі і Расіі, якія апошні раунд перамоў быў вот менавіта 31 снежня. Шмат хто кажа, што 29-го, да, выбачаюся. 29 снежня апошні раунд перамоў у мінулым годзе, 2018, і шмат хто звязваў з гэтыя перамовы, гэта вот пытанне кампенсацыі па манёвру падатковаму з пытаннем незалежнасці, што, маўляў, вот закладзена там нейкая сама вот пагроза незалежнасці і суверэнітэту. Сапраўды так, вот ці можна казаць про тое, што калі нам з Москвы гучаць галасы пра неабходнасць паглыбленай інтэграцыі ў межах саюзнай дзяржавы, то тут вот нешта тут не тое для нашага суверэнітэту, Евген.
Я думаю, што шмат якіх фактараў у нашых адносінах і з Расіяй, і з іншымі краінамі, яны так ці інакш нясуць у сябе, ну, типа грозаць выклікі для суверэнітэту. Галоўная пагроза, галоўны выклік гэта стан беларускай эканомікі. Я думаю, што гэта усім відавочна, пра гэта кажа і кіраўнік дзяржавы, і шмат які іншыя чыноўнікі. І зразумела, што вось ад тых праблемных пытанняў, якія зараз існуюць паміж Беларусью і Расіяй, у першую чаргу залежыць стан беларускай эканомікі на бліжэйшы час. Не толькі ад гэтага, дарэчы, але вось відавочна, што вось гэты імпульс да такіх перамоваў, ён менавіта гэтым абумоўлены. Агулам я не належу да тых людзей, якія паўсюль шукаюць і аналітыкаў, там шукаюць нейкія сенсацыі. І калі мы з вамі думаем, што беларускі суверэнітэт гэта нешта усерьёз і надоўга, то і нам трэба гэтак жа ставіцца да усялякіх перамоваў, тым ліку з Масквой. Так, ёсць выклікі, яны заўсёды былі, яны заўсёды будуць, але ж калі мы хочам вось працаваць менавіта як і жыць як суверэнная краіна, ну то не трэба тут шукаць нейкіх сенсацый, проста трэба раскладаць аналітычна там і практычна увесь той парадак дня, які ёсць, і нармальна да гэтага ставіцца і не крычаць тут паўсюль, што воўкі ідуць, таму што ну калі будзем так крычаць, сапраўды воўкі могуць прыйсці, а мы проста да гэтага не будзем падрыхтаваны.
Тым не менш думаць пра тое, што воўкі могуць прыйсці, трэба. І Арсеній, на ваш погляд, тое, што і гэты раунд перамоваў не скончыўся нічым, а такім чынам, што Крэмль стаіць цвёрда на сваёй пазіцыі, маўляў, давайце паглыблена інтэгравацца, давайце тут сумесны эмісійны цэнтр, адзіная валюта і гэтак далей. Гэта павялічыла пагрозу для нашага суверэнітэта? Ці вот, як сказаў Евген, как бы не трэба тут палохаць на пустым месцы?
Мне здаецца, што вось гэты ультыматум, які быў сфармуляваны Крэмлём, ён мае для нас пагрозы толькі ў сярэднетэрміновай перспектыве. Нават калі ў наступным годзе Расія не кампенсуе выпадзенне даходаў з-за падаткавага манёвра, то гэта не крытычна для беларускай эканомікі, і наколькі я разумею, вось усе праграмныя дакументы, якія звязаны з эканамічным планаваннем, свёрстаны такім чынам, што яны ўлічваюць вось гэтыя абставіны, што Расія не кампенсуе Беларусі ў наступным годзе нічога. Таму я б казаў, што сапраўды гэта павялічвае пагрозу сацыяльна-эканамічнай дэстабілізацыі ў краіне, асабліва калі Расія не будзе прытрымлівацца тых дамоўленасцяў, якія былі дасягнуты у Санкт-Петербургу ў 2017 годзе паміж Александрам Лукашэнка і Владзімірам Пуцінам. Такая верагоднасць існуе, Расія заўсёды парушае тыя дамоўленасці, якія яна заключае з беларускім бокам на працягу апошніх гадоў. Таму я б казаў, што існуюць даволі сур'ёзныя вось эканамічныя выклікі для стабільнасці у Беларусі. Але ўсё роўна мы бачым, што па сутнасці Расія метадычна нарошчвае ціск на нашу краіну, дзесьці пачынаючы з 2015 года. Як эканамічны, так ваенна-палітычны і інфармацыйны. З улікам таго, што зараз Крэмль, ну як бы афіцыйна сфармуляваў гэты ультыматум, пакуль што я не бачу ніводных падстаў для таго, каб Александр Лукашэнка пагадзіўся на гэты ультыматум, зрабіў стратэгічныя саступкі, якія падрывалі наш суверэнітэт і незалежнасць. Гэта азначае, што напружанасць у адносінах паміж Мінскам і Крэмлём будзе нарастаць.
Я можа літаральна крышачку яшчэ дадам, каб развіць тую думку, што я выказаў. Мы ўсе бачым і разумеем, што гэта не першая і не апошняя нейкая тут спрэчка і праблемная сітуацыя ў адносінах з Расіяй. Але ж таксама відавочна, што сёння, вось у гэтых умовах, што мы маем, гэта спрэчка больш сур'ёзная, чым шмат тых, што былі раней. І я думаю, што ў першую чаргу яна больш сур'ёзная з-за знешняга фактара. То бок нешта вось падобнае мы назіралі недзе ў 2008-2009 годзе, тады, мы памятаем, Расія вось была ў стане пяцідзённай гэтай вайны з Грузіяй, з усімі тымі наступствамі міжнароднымі, што былі. І мы бачым, якім чынам вось гэтая міжнародная атмасфера ўплывае на самаадчуццё і самапачуццё пачуццё Росіі. Як эліта, як кіраўніцтва краіны, так і тых людзей, якія любяць там з нейкіх нацыяналістычных, імперыялістычных поглядаў разганяць розныя там тэмы, кшталту таго, што там ні Беларусь, ні Украіна не з'яўляюцца самастойнымі краінамі і гэтак далей. І вось у гэтым, канешне, сітуацыя сёння больш такая, ну, небяспечная нават і непрыемная, больш складаная для нас, вось, як для суверэннай дзяржавы. Але ж, зноў ж такі, падкрэслю, што самая галоўная пагроза ці выклік для беларускага суверэнітэта гэта мы самі. Калі мы не зможам вось з гэтымі сітуацыямі спраўляцца, ну тады вось і такая цана гэтаму суверэнітэту. А так, ну нічога такога ўжо трагічнага я б тут не казаў, што адбываецца.
Але паглядзі, вот адразу як толькі скончыліся перамовы у расійскіх СМІ з'явіліся там матэрыялы з загалоўкамі. Хай матэрыялы былі такія нейтральныя, але загалоўкі вельмі такія крыклівыя, там Лукашэнка здаўся там пад напорам і гэтак далей. Пра што гэта сведчыць? Усё ж такі нейкі ціск такі ідзе?
Не, ну так зразумела, гэта перамоўны працэс. Ціск ён з абодвух бакоў ідзе. Зразумела, што Беларусь у параўнанні з Расіяй гэта куды меншы гулец там геапалітычны, эканамічны, я хочаце з усіх пунктаў гледжання. І таму так ці інакш вось нешта выплёсківаецца потым у медыйную сферу. Адзінае, што, ну, я не выключаю таго, што шмат хто гуляе на пэўным тут хайпе, што ўзнік. Але вяртаючыся зноў да маёй тэзы аб тым, што вось гэты міжнародны кантэкст, у якім Расія жыве апошні некалькі год, ён, канешне, уплывае на тым, як сябе пачуваюць там унутры краіны, ўсё грамадства, пэўныя там колы, у тым ліку і медыя. І вось гэтыя тэмы яны, канешне, мы ж бачым, мы ж гэта ўсё чытаем. Пачаліся яны там з гэтага маргінальнага рэгнума, зараз пэўныя там акцэнты з'яўляюцца ў іншых сродках масавай інфармацыі. Гэта, канешне, ўсё сведчыць пра тое, што пэўны вось такі накал, пэўны стан псіхалагічны ў расійскім грамадстве існуе. І потым вось у медыях, ну так ці інакш, нехта хайпуе, а нехта намагаецца развіць вось гэты поспех, так бы мовіць.
Арсеній, Яўген вот сказаў пра знешнепалітычныя уплывы розныя, але я прыгадываю нашу з табой ранейшую размову пра тое, што на тое, як сябе паводзіць на знешняй арэне Расія, вельмі ўплываюць і кошты на нафту, да прыкладу.
Ну так, сапраўды, калі паглядзець вось на пікі агрэсіўнасці ў знешняй палітыцы Расіі, то яны звычайна супадаюць з даволі сур'ёзным прасяданнем коштаў на нафту. Гэта 2008 год, калі пачаўся глабальны фінансава-эканамічны крызіс, і з 120 даляраў за барэль нафта адскочыла да ўзроўня 30 даляраў, наколькі я памятаю. 2014 год мы бачым тую ж самую карціну, калі спачатку са 120 даляраў кошты апусціліся да 60, а потым і да 40. І 2008 і 2014 год гэта па сутнасці дзве вайны, это вось пяцідзённая вайна супраць Грузіі і 2014 вайна з Украінай. Таму сапраўды вось ёсць такая залежнасць, і гэты год мы таксама пачынаем з даволі сур'ёзным зніжэннем коштаў на нафту. За там апошнія некалькі тыдняў нафта адыграла увесь рост у 2018 годзе і зараз працягвае сваё паніжэнне. Таму хутчэй за ўсё я б казаў, што ў гэтых абставінах Расія будзе паводзіць сябе больш агрэсіўна, чым звычайна.
Цалкам размову з кіраўніком экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўгенам Прэгерманам і кіраўніком Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеніем Сівіцкім слухайце на еўрарадыё.фм.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая.
Карпарацыя Facebook стварыла нейрасетку, якая будзе вызначаць сапраўднасць контенту. Яна ўжо пачала правяраць фатаграфіі і відэа на пэўнасць. Пра гэта ў карпаратыўным блогу сацыяльнай сеткі паведаміла менеджерка кампаніі Антонія Вудфорд.
Па яе словах, гэта дапаможа як мага хутчэй прыняць меры супраць вялікай колькасці дэзінфармацыі. Вядома, сістэма не будзе вызначаць сапраўднасць здымкаў з вашага водпуску, але яна будзе працаваць з пастамі, якія несуць палітычны характар, ці актуальнымі навінамі, якія могуць паўплываць на грамадскую думку.
А днямі ў беларускай прасторы ФБ пачалі з'яўляцца прапановы па арэндзе акаўнтаў. Каму гэта патрэбна і навошта, высвятляў Раман Пратасевіч.
У стужках беларускіх карыстальнікаў Фейсбука пачала з'яўляцца рэклама лёгкіх грошай, якія можна зарабіць у інтэрнэце. Усё, што для гэтага трэба, здаць у арэнду свой акаунт у соцсетцы. Нават логін і пароль не патрэбныя. За 20-хвілінны сеанс абяцаюць 6-7 рублёў, але ў перспектыве аўтары рэкламнай абвесткі абяцаюць заробак у $25 за месяц. Кампанія, якая размясціла абвестку, працуе ў Расіі. Яе прадстаўнікі тлумачаць, што для стварэння платных рэкламных кампаній у Фейсбуку у кожнага актыўнага карыстальніка існуе віртуальны кабінет. Вось ён-то, а не сам акаунт, і патрэбны. Атрымаўшы доступ да чужога акаунта, яны нібыта проста ўкладаюць грошы ў рэкламную кампанію і размяшчаюць банэры. І ўсё. Аднак доступ да акаунта забяспечваецца праз TeamViewer. Гэта адмысловая праграма, якая дазваляе праз сеціва кіраваць іншым камп'ютарам. Чым гэта можа пагражаць карыстальніку, які вырашыць крыху падзарабіць і аддаць свой акаунт у арэнду? Тлумачыць Андрэй Сушко, сузаснавальнік праваабарончай арганізацыі Human Константа.
Когда вы даете людям доступ к своему компьютеру, тем более без всякого договора, без каких-то рамок, вы подвергаете себя и в большей степени даже тех людей, с которыми вы общаетесь, опасность утечки информации.
Вялікая колькасць акаунтаў, у сваю чаргу, патрэбна дзеля таго, каб запускаць рэкламныя кампаніі адразу з некалькіх крыніц. Гэта можа дапамагчы даўжэй працягнуць рэкламную кампанію, якая вядзецца з парушэннямі, бо адсачыць і забаніць некалькі акаунтаў цяжэй, чым адзін. Беларусы, дарэчы, не вельмі ахвотна адгукаюцца на такую прапанову. У каментарах пішуць, што арэндай акаунтаў Фейсбуку займаюцца так званыя вольгінцы, а рэкламныя кампаніі, патрэбныя для вядзення інфармацыйнай вайны. Ёсць водгукі ад тых, хто гатовы рызыкнуць, і нават ад тых, хто ўжо быццам бы зарабіў грошы. Пытанне ў тым, ці не фэйкавыя яны. Дарэчы, падобная рэклама нядаўна з'явілася і ва ўкраінскім сегменце Фейсбука. Тады СБУ выступіла з афіцыйнай заявай і пацвердзіла, што арэнда акаунтаў можа быць звязаная з інфармацыйнай вайной. Працягвае Андрэй Сушко.
Неделю две назад Служба безопасности Украины выпустила пресс-релиз, что как будто бы проплачены так называемые ольгинские тролли, как их называют, какие-то связанные с специальными структурами российскими компании, и люди пытались покупать доступ также к аккаунтам украинских пользователей. И СБУ предупреждала о том, что это может быть использовано не просто в целях подрыва национальной безопасности. Вот. Насколько это, я спрашивал у своих коллег, которые занимаются кибербезопасностью в Украине, насколько есть факты того, что есть прямая связь этих покупки этих аккаунтов и Огина, кремлеботов, называйте как хотите, прямых фактов, они говорят, пока что нету, но в целом служба безопасности сделала официальное заявление, что это может быть связано.
Гулам заўсёды варта памятаць пра правілы паводзіну ў інтэрнэце. Ніколі не перадавайце лагін ды пароль вашага асабістага акаўнта, нават калі нехта прадстаўляецца адміністратарам сэрвіса ці соцсеткі. Памятайце, у сапраўдных адміністратараў ёсць доступ да ўсіх функцый прыкладання ці сайта. Ім не патрэбныя вашыя паролі. Вельмі асцярожна трэба ставіцца да падазроных спасылак, прыкладзеных файлаў у паведамленнях ці раптоўнай просьбе перавесці грошы на картку. Калі вы падазраеце, што старонка чалавека можа быць узламаная, звяжыцеся з ім па іншых каналах і папярэдзьце пра сітуацыю. Калі ж вы бачыце падазроныя запісы, акаўнты, суполкі ці рэкламу, не лянуйцеся скардзіцца на іх. Так вы зробіце інтэрнэт больш чыстым і бяспечным. Памятайце, у сусветнае сеціва заходзяць і дзеці, якіх лёгка падмануць, і людзі сталага веку, і проста даверлівыя грамадзяне. Памятайце, ахвярай махлярства можа стаць кожны. Роман Протасевич, Еўрарадыё.
Дзякуй вялікі, Роман. Тым часам сёлета Facebook узначаліў спіс кампаній, якім менш за ўсё давяраюць карыстальнікі. Пра гэта сведчаць вынікі анлайн-апытання, праведзенага французскай аналітычнай кампаніяй Талуна.
У снежні кампанія апытала 1000 карыстальнікаў. Рэспандэнты адказалі на два пытанні, якой кампаніі са спісу яны гатовы даверыць персанальныя дадзеныя больш, а якой менш. У выніку 40% апытаных адказалі, што менш за ўсё сталі б давяраць персанальную інфармацыю Фейсбуку.
Страта даверу да Фейсбук звязаная са шматлікімі скандаламі аб перадачы персанальнай інфармацыі карыстальнікаў трэцім асобам.
Таксама многія апытаныя баяцца расійскіх троляў і адзначаюць, што кіраўніцтва Фейсбука нічога не робіць для барацьбы з рускім мірам.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз». Шоу-біз.
Вітаю ў эфір навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікава. Вядомы шоумен Уладзімір Зялэнскі ў эфір тэлеканала 1+1 аб'явіў, што будзе балатавацца ў прэзідэнты Украіны. Як азначае грамадскі тэлезварот, Зялэнскага быў паказаны перад самым новым годам, а запіс звароту прэзідэнта Пятра Парашэнкі выйшаў ужо ў першыя хвіліны 2019-га. Па словах Зялэнскага, ва ўкраінцаў ёсць тры шляхі: жыць як жылі, з'ехаць за мяжу і зарабляць грошы, ці паспрабаваць нешта змяніць на радзіме. Зялэнскі абраў трэці шлях. Прэзідэнцкі выборы ва Украіне прызначаныя на 31 сакавіка 2019 года. У рэйтынгу патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнцкіх выбарах наперадзе Юлія Тимашэнка. Другое трэцяе месца у Парашэнкі і Зялэнскага. Британская газета The Guardian абрала 50 самых чаканых фільмаў 2019 года. На першым месцы апынулася камедыя Майкла Уітэнботама «Прагнасць», у якой Стыў Куган выконвае ролю мільярдэра, які злазіў у вар'яцкую вечарынку ў Грэцыі ў гонар свайго 60-годзя. Другое месца ў рэйтынгу заняла драма «Аманіт». Фільм зняў Френсіс Лі, вядомы па карціне «Божая земля». Новая кінастужка рэжысёра раскажа пра гісторыю кахання двух жанчын, якіх сыграў Кейт Вінслет і Сір Шаронан. Дзеянне будзе разгортвацца ў 1840-х годах у Вялікабрытаніі. Тройку лідараў замкнула праца Кена Лоуча «Sorry, we missed you». Вядома, што гэта будзе гісторыя пра кіроўцу фургона, які спрабуе выжыць і пракарміць сваю сям'ю пасля фінансавага крызісу 2008 года. Ну а на чацвёртым месцы фільм Квентіна Тарантіна «Аднойчы ў Галівудзе», у якім зняўся весь галівудскі бамонт. Сярод іншых Брэд Піт, Марго Робі, Аль Пачына, Леонардо Ди Каприо, Курт Рассел і іншыя. Мінскі фанк-гурт Groove Dealers прадстаўляе свой першы кліп, зняты на сінгл «Танцует чай». Groove Dealers – гэта беларуская каманда, якая распаўсюджвае тотальны каліфорнікейшн. Хлопцы ўжо адыгралі сольны канцэрт у Рэпаблік і выпусцілі выбухны EP «Мінск Каліфорнія». Зараз каманда ўзялася за распрацоўку сваёй уласнай творчасці. Музыкі прэзентуюць дэбютны кліп, зняты на свежую песню. Цытата: «Гэта наша першая вялікая відэапраца. Было трохі хвалюючы, але цікава пагрузіцца ў працэс і ўкласці як мага больш эмоцый і пачуццяў. Відэа атрымалася вельмі цёплае і душэўнае. Спадзяемся, глядач гэта ацэніць і адчуе тое самае, што і мы. «Танцует чай» – гэта песня пра тое, як важна часам супакоіцца, знайсці ўнутраную гармонію і здабыць спакой і лёгкасць сярод мітусні горада. Гэта трэк пра пабудову і асалоду, пра каханне да гарбаты, блізкіх людзей і навакольнага света. Гэта вялікі эксперымент гурта і пашырэнне гарызонтаў. Кліп Groove Dealers можна паглядзець на канале YouTube. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.